Eta segidan Euskal Kultur Transmisioaren leioa zabalduko dugu, izen bereko ikasketa, Gueziko ikasketetako bueno, komunikazio arduraduna gurean izaten dugulako 15ean behin, eta gaur ere hementxe telefonaren beste aldean dugu, Beinat Zamaioak izu, egun honetan ongi etorri Beinat.
Egun honetan nire, egun guztiei.
Eta 15ean behin egin ohi dugun bezala, bazon ikasketa horietan izaten dituzuen bisitariek utzitako gogoetak ekartzen dizkiguzu plaza honetara, eta gaurrala egingo dugu Josu Zabala Ajuria Gerra oinarri hartuta eta bere bueno gogoetak ona ekarrita esango dugu bueno Josu Zabala esan da bati baina gehiagori ertzainak taldea etorreko zaiola euskal rock talde entzutetsua bertako sortzaileetako bat izan zelako baina bueno beste hainbat kontetako partaide ere bada Josu Zabala.
Bai, bada beste hainbat partetako kontutako partaide eta gainera hori tatik hitz egin zuen, batez ere bere esperientziatik hitz egin zuen eta batez ere etorkizunerako gako batzuk azpimarratu zituen eta aholku oso interesgarriak eman zituen, ba horrengo gazte belaunaldiari ze erronka eta ze desafio egokitzen zaizkion kulturgintzan. Berak musikatik egin zituen batez ere irakurketa horiek, baina bueno, uste balio dutela musikatik euskal kulturgintza begiratzeko ere.
Otxandion jaioa, txiki-txikitan Gasteizera joan zen familia bizitzera, basua, trikitia, soinua eta beste hainbat musika tresna jo izan dituena Josu Zabala, esan dugu bezala ertzainak euskal rock talden zutetxuaren sortzaietako bat, taldeko kanta eta doinu gehienen egilea bera izan zen, Igor Elortza eta Unai Iturriagarekin batera Zazpi Eskale eta Gutagutarrak talden eratzaietak idere izan zen, eta bueno, proiektu berrienen artean ere, ba, herri musikaren azterketa eta bilduma ere egin duela bere sorterriaren inguruan, ba, besteren artean ere badabilela hor buru belarri, eta esan bezala bere gogoetak gaurkoan bueno, maigainan jarritugunak asteko eta behin, argi eta garbi utzi zuen okorrez banaiz, ez dela etiketazalea Josu Zabala.
Bai, ez aipatzen zuen etiketak gurea moduko kulturetarako ez dutela balio, eta gehiago direla, ba, bueno, kultura kontsumitzaile kapitalistetarako, eta horren inguruan kritika nahiko gorra egin zuen, baita bera ere asolotzen delako euskal rock radikala, rock radikal basko dekin, eta berak horren arira egindako galdera batetik erantzun zuen bera etzela etiketa zanea.
Entzungo ditugu bere hitzak.
Etiketak azkenian saltzeko kontuak diralako. Etiketek oso gutxitan islatzen dute produktuaren edukia. Etiketak azkenian izaten dira, ba hori, da merkantilismoaren parte bat. Eta uste dut ez dagoela etiketarik inor, ehuneko ehunean deskribatuko duenik. Naiz eta hori guk beti egiten dugun, hori tontua da, beste alua da, eta etiketa batekin konpontzen dugu eta islatzen dugun pertsona bat. Da. Kulturan horrelako gauzek balioko dute industrian ba, gauzako beto saltzeko, baina bestelan ez dira, ez erakargarriak, ez dute ondo islatzen edukia eta nik uste balore eskasa dutela eta hortan geratu ezkero, ba, en fin, ez, naz, etiketa zale.
Argi eta garbi, etiketak merkantilismoaren parte direla, defendatu zuena argiki bai, esperientzia kolektiboak, Beinat.
Bai, eta horren utxune handia ikusten zuen gaur egun. Euren belaunaldian bai izan zituztela esperientzia kolektiboak, eta batez ere kontzertuetan eta jendetza, euren kontzertuetan, ertzainaken garaian eta jendetza, bueno, jendetza Euskal Herrian, bizigarenok, aintzat hartuta beti ere, baina jendetza elkartzen zen, eta gaur egun ez du horrelako esperientzia kolektiborik ikusten, eta horren oso aldekoa da bera.
Ni bakarrik dakitana da esperientzi kolektiboek belaunaldiak trinkotu egiten da bezala, onerako zintxarerako, esperientziak onak zintxarrak izan aldire. Ezin dugu pentsatu orain, beste belaunaldietan egin den guztia ona izan dala, gauza txar batzuk egingo ziren bebai, baina kolektiboak egiten badira, normalean efekto oso importante izaten da, marka bat uzten da dela, belaunaldi horretan, eta horrek bizitza ulertzeko eta bizitzeko moduak sortzen ditu eta azkenean gauza klabeak izaten dirala. Banakokeria, kulturaren konsumo individualista eta horrek arlo batzuetan ezinbestekoak dira, liburuak norberak irakurri behar dituelako, adibidez. Baina hainbat, adibidez, musikaren kasuan nik uste dut konsumo kolektiboak marka handiagoa eragiten dauelako. Normalean, edo zein esperientzi kulturalak marka bat ezarri behar duelako, ikusle edo entzuleengan, baina hori bihurtzen danean musikaren kasuan bezala, eta adibidez rockaren kasuan, ba hori publikoa zutunik dagoela, masa bat bihurtzen da, taupada liberian sentitu, saltoka edo dantza edo ez dakit mugitzen, astea, ba horren nik uste dut eragiten dagoela lotura oso oso berezi bat. Eta azken finean joango dana musika konsumo batetik haratago. Nik uste dut azkenean beste efektu asko gehiago eragiten dirala. Eta importantena segurazki ba, izaten daola hori belaunaldiaren kontzientzia edo handitzea eta hori oso importantea dela.
Hortxe, kolektiboaren garrantzia, esperientzia kolektiboaren garrantzia trinkonto egiten duelako, berak zioen Josu Zabalak, onerako, zeintxarrerako, eta ikusten dituelako akaso utxuneak, gaur egungo musika esperientziak, ba individualagoak direla ere, uste du Zabalak.
Bai, eta individualagoak dio denean, esaten du formatu, ari da formatu txikiko kontzertuak eta badot dela, baina berak esaten du, kopuruz horiek asko baigira balio duela, baina berak ez duela kopurua bere ustez ez dela beharra dinakoa.
Gaur egun zoritxarrez, iruditzen zaite, konsumoa gero eta individualagoa dela, kontzertuak gero eta leku txikiagoetan dirala, eta claro, kontzertua txikiagoak balire, baina horren kontra, askoz gehiago balire kontzertuak, ondo izango litzake, baina, klaro, kontzertu gutxiago eta txikiago izaten dira gaur egunekoak eta arduan, agian gaurko belaunaldietan ez da inerreza esperientzi kolektiboen horren ez dakit mamia jaso eta sentitu eta ez dakit, bai.
Hortxe, bere iritzi argita garbi Josu Zabala, gutxiago eta txikiagoak gaur egun dauden kontzertuak eta bueno, proposamen bat edo erronka bat uste dut ere botazuela proiektu kultural sendo baterako helburuak ere markatzeko beharra uste dut mai gainean jarri zuela.
Bai, gainera aditu tituluan geunden, ez da unibertsitatean geunden ez, gezian bota zigun edo bota ziren, bueno, kasu honetan bota ziren intelektualei, esan ez, ba, eta batez ere Espainiara begira egin zuen, eta azaldu zuen nola Podemosen kasua unibertsitatetik sortua den, eta Espainiako unibertsitateko intelektual batzuk sortu duten, ez, eta hemen horren beharra ikusi zuen, eta gezia bota ziren intelektualei.
Ia ba, intelektualei botatako gezia nolakoa izan zen?
Proiektu kulturalarena izan beharko litzake guri politikari zentuen zeregina, gehien baten, eta izan, izango da, eukiko dute, badaukate. Kontua da, gure proiektu kulturala ez dagoela oso ongi definitua helburuetan edo ez dakit definitua badagoen ia sinisten dugun, esaten diren horiek. Ze gero emaitzak ikusita eta ikusten dugunean helburuak ez dirala ondo betetzen, ez da inolako alarmarik sortzen, eta ematen du, ba, bigarren mailako arazoa izango dala hori, eta gaur egunean, ba, beste arazo importanteagoak ditugula, eta, bueno, ez zaigula asko merezi horretan jardutea. Horregatik, ni gaur, ez dakit, ba, sentitu du nola baite, Euskal Herriko vanguardia, datorren vanguardia intelektual zati, baten aurrean egon naizela eta bueno, uste dut bueno, esperantza badaukat. nonbait jak militarki ematen du, ez dugula gerarik irabaziko, politikoki ez da ere, bueno, agian intelektualek egin aldute zerbait. Eta ganera honek lotura izango luke, ba, Espainia mailan adibidez sortu diren mugimendu barri batzuekin, zeinek unibertsitatean hasita, lortu egin dute uztartzea kalearekin, eta inkluso aldaketa politikoa ekartzeko gaitasuna. Badute, neurri batean, Espainian horrelako zerbait gustatuko litzaidake ikustea Euskal Herrian, Euskal munduarekin eta Euskararekin.
Begira, Podemoseko adibide Euskal Herrira ekartzeko proposamena militarren eta politikariengan itxaropen handirik ez intelektualengan du Josu Zabalak eta Euskal Herrian ikusten ditu horretarako baldintzak ere.
Bai, ikusten du gizartea sozialki neko parekoa dela eta, bueno, batez ere komunikazioa zari da parekotasun horretan eta horregatik ikusten du batez ere Euskal Herrian ere badirela baldintzak aldaketa horretarako.
Ia ba, baldintza horiek zertxo gehiago azaltzen dituen.
Hemen, eske, baldintza berdinak ikusten ditut, zuek danak zare sozialetan adituak zarete, gutxi gora bera, ni baino gehiago, Hori da zuen mundua eta ez badakizue, tokatuko zaizue deskubritzea. Guk deskubritu genuen zer zan heroina, eta orain zuek badakizue eta agian igual ez duzue probatu beharrik, nahiko ikusi duzuelako. Bueno, ba, basapa tokatzen zaizue zuei, igual heroina baino kaltegarriago izango da. Guk ere ez genekien zenbat kalte ekarriko zituen, bueno, gauza bera da. Belaunaldi bakotxari, ba, nobedadeak, experimentatzea tokatzen zaio, eta zuei, hau tokatzen zaizue. Edo zein kasutan, importantena ez da, bueno, nobedadea dira, ba, bai, jolasteko zerak, ez da. Baina nik uste dute, ja, unibertsitate bateko euskaldun izatea erabakit duten hoiei, bueno, ni gaur egun, ba, ez dakit eskatu edo, animatu nahi izan ditut, ba, bueno, ba, bere mundu, gaurko munduko baliabideak erabilita, gogoetatxo bat egin, eta nik uste dut, behar dala gizarte zibilaren kontzientzi, presentzia eta presioa egin beharko dala, baldin eta nahi badugu, Euskal Herri Euskaldun bat izatea biharko batek.
Bueno, hortxe ardura, Ez dakite parean zeundetenen nola jaso zenuten.
Bai, egia da, behin eta berriz interpelatzen duela parean zuen publikoa, eta bai, bueno, bai ira proiektuak, proiektu azkenean ditu tituluak ere, bultzatzen ditu ikasleak proiektu kultura, bueno, kulturari lotutako eta kultura transmisioari lotutako proiektuak egitera, eta bai, ira oso interesgarria direnak eta datozen hilabetetan ezagutuko ditugunak.
Bueno, ez alda heroina sare sozialak heroina baino kaltegarriagoak izango, egiten zuen parekotasun horrekin. Edo zen gasutan interesgarriak oso Josu Zabalaren gogoetak, besteari mutur bati ere heldu zion, eta industria kulturala, eta honen alarma gorria ere jarri zuen mai gainean.
Bai, jarri zuen mai gainean esateko berak betean ezagutu duela, bueno, industria kulturala deitzen dio, industria kulturalaren alarma gorria betean ezagutu duela, dena dela bera esperantzarekin zen.
Guk industria kulturalaren beste garai batzuk ikusi ditugu. Faktoria oso ezberdinak izan dira, ez dakit hauek kasi-kasi pikotan edo jarri dituztenak, eta, bueno, en fin, oso komplejua da, eta badakigu gauza batzuk ez dirala hemen gertatu bakarrik, baizik eta oso globalak, eta efektu globalak badirala, eta, bueno, ba, nekez morrokatu leike horren kontra. Baina, bueno, nik uste dut beti egokitu behar dala, gazteak egokitzeko gaitasuna beti izango dutela, eta, bueno, ba, zorionez, gaur egun, hemen, nik ikusi dute, oso gazte talde bat, oso konpaktua, eta oso trinkoa, kontzientzia handikoa, eta, bueno, hor dago esperantza bat, ikusi dut horre.
Borrokatu beharra, egokitu beharra eta erresistentziarako motiboak ere bat baina gehiago daudela.
Bai, etengabeko krisi honetan badaudela erresistentziarako hainbat motibo eta horiekin ere jarraitzen dugula euskal gizartean.
Momentu hobeagoak eta izan dirala eta gozoagoak eta izan dirala bai, esango dute batzuek. Baina kulturaren espresio bide asko Euskal Herrian daude etengabeko krisian. Egon alda inoiz literaturarik Euskal Herrian krisirik gabe. Esango nuke krisia betikoa izan dela, gaur egun badala, eta bueno, krisiak ez dakite, vale, alde ezberdinak izango zituen garai batzuetan eta bestietan. Baina beti izan da, eta bueno, nik ikusten dudanean gure politikarien proiektu kulturalak ez duela aurrera ataratzen, eta batez ere ez dagola, ez duela kezkarik eragiten. Gizartean orduan alarma bigarrenez eta gorriago piztutzen zaite.
Eta berriz ere, itxaropena gazteengan, belaunaldi berriengan jartzen du, gaztei erreleboa tokatzen zaiela, eta aholkuren bat ere eman da hori bai.
Bai, esaten du gazteak direla giltza, eta, bueno, etengabe ari da, bere diskurtsoan hori izaten ez, belaunaldi berriak interpelatzen ari da etengabe, eta bukatu ere ala egiten du, esan ez, gazteak direla giltza, eta gaztei tokatzen zaiela erreleboa.
Gaztediaren ez bakarrik gaztedia dalako, guztion, baina gaztiai tokatuko zaie horren errelebo on bat egitea, eta ganera izan behar da errelebo sortzaile bat. Ez dala oinarritu behar aurrekoen mezuetan aurrera jarraitzeko, baizik eta mundu berriko giltzak funtzionatuko dituztenak eurek asmatu, ikasi eta erabiltzen hasi behar dutela, eta, en fin, nik uste transmisioa ezinbestekoa dela, baina transmisioaren parte, agian, importantena da, esatea, bale, nik transmititzen dut jasotakoa, baina nik transmititutako guzti honetan, segurazki importantena izango zen, gure belaunaldian asmatu genuen hori, zati hori. Zerbait asmatu genuen belaunaldi honetan, aurrekoan ere zerbait. Importante nauxe da, eta belaunaldi honek ze asmatu behar duen gaur egun aurrera segitzekotan, hori izango da importantena guk transmititzen duguna baino. Transmisioak ez badu eragiten prozeso sortzaile bat, urrengo hartzailearen gan, nahiko eskaz geratzen dalako. Gero, importantena hori zedala, eragitea urrengo belaunaldiek bere parte propioa garatu dezatela.
Transmisioak eragin behar du prozesu sortzaile bat eta hortik ardura, bere belaunaldia, Josu Zabalaren belaunaldiak egindakoa asko da ziurrenik, baina gainerakoei ere tokatzen zaie eta bueno, parean zeinatenak beraz, eserita denbora askoan egoteko motibo gutxi, Josu
bai.
Zabalaren hitza jarraituaz.
Bai, azkenean berak aldarrikatzen duena hori da, transmisioan beste kategi gazteok, transmisioan beste kategi bat sortzea datozen transmititzeko, ez.
Eta zer esango dugu, bainat, bazuk egin diguzun transmisio lana ere benetan eskertu behar dizugula, ikasturte honetan, bueno, hasieratik, ez, baina behin martxa hartuta ederki aritu garela, eta benetan gogoeta eta transmisio lan interesgarria egin diguzula, uezin egiten dituzuen ikasketa horietan, Euskal Kultur Transmisioaren ikasketetan, ba izaten dituzuen aditu eta aritu horien proposamenak eta gogoetak ona ekarriaz, eta eskertzen dizugu ikasturteko lana, eta amaitzeko kantu batekin guk ekarri ez duguna zuk ekarri diguzuna gainera.
Bai, aire aizpak izan genituen azken asteburuan, aditu tituluko azken asteburuan, eta abesti hau kantatu ziguten, graba genezan irratirako, eta behira, opari gitsa.
Ba, ederki eskertzen da gainera, asko gainera, baina Zamaioak izu mila esker, eta uda ona izan, merezia.
Zuri, mi esker. Herri Berta izan dezazula zokere, uda una.
Besarkada bat.